Dobrý den, vítejte u třetího letního speciálu podcastu Rozpravy o médiích, který bude mít tentokrát podobu rozhovoru. Povídat si dnes budu s významnou osobností z oblasti médií. Pozvání k rozhovoru totiž přijal budoucí generální ředitel České televize Jan Souček. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli, vy už jste hned po svém zvolení poskytl řadu rozhovorů, ve kterých jste už jaksi nastínil, jakým směrem chcete Českou televizi v následujících letech vést. A já bych se ráda v tomto rozhovoru k některým vašim vyřčeným plánům a myšlenkám vrátila a trošku je rozvedla. Konkrétně bych se ráda zaměřila na oblast zpravodajství a publicistiky. Začněme tedy odkazem na jednu z předchozích epizod našeho podcastu, v níž jsme diskutovali o svobodě médií. Profesor Jan Jirák tehdy upozornil, že v České republice chybí mediální kritika. V případě České televize se jedná o to, že jakmile někdo kritizuje práci České televize, její zaměstnanci a vedení se obvykle ohradí s tím, že je to útok na veřejnoprávní instituci jako takovou, nebo samotnou její existenci. Někdy se to vztahuje i na ohrožení demokracie v Česku. Co si o tom myslíte vy? A ráda bych se také zeptala na doplňující otázku, jestli takovou diskuzi, kritickou diskuzi o aktivitách a výstupech České televize případně podpoříte?
Kritickou diskuzi podpořím a tím pádem vlastně odpovídám i na tu otázku, co si o tom myslím. Já vlastně bych byl rád, kdyby v Česku existovala nějaká kontinuálně kultivovaná forma diskuze o novinářské práci a tím pádem i o práci novinářů pracujících v České televizi. Já sám z toho novinářského, respektive zpravodajského prostředí pocházím. Byla to profese, kterou jsem začínal v médiích. A dokonce souhlasím s tím, že to ohrazování se vůči vnější kritice se často zvrtne do té obrany, která je založena na tom, že jakákoliv kritika vlastně ohrožuje nebo míří k zániku nezávislosti nebo objektivity toho veřejnoprávního média. To se netýká teda jenom České televize. Ale popravdě z druhé strany je potřeba říct, že ne vždycky ta kritika je věcná. Proto mluvím o té kultivované formě diskuze o kvalitě mediální práce, protože novináři a nejenom v České televizi jsou často vystaveni nevybíravým invektivám, které s kritikou přesně mířenou a věcnou mají jenom málo co společného. A v tu chvíli rozumím tomu, že se často cítí spíš osobně napadáni, než že by šlo o dobře míněnou kritiku, která nakonec vede k lepším výsledkům té novinářské práce.
No a co konkrétně by teda šlo třeba v případě České televize udělat?
Pro tu kritiku? No, Česká televize může vést dialog se svými kritiky, ale nejdřív ti kritici musí někde existovat. Oni dneska existují samozřejmě, ale většinou je to kritika z politického tábora a často je to kritika z prostředí těch extrémněji orientovaných politických subjektů, což s odbornou a věcnou kritikou nemá mnoho společného. A pokud jde o ty experty, jako je třeba pan profesor Jirák, na takovou kritiku dochází zase velmi sporadicky ve chvíli, kdy si například Rada České televize zadá analýzu a potom experti typu pana profesora se na sestavení expertně fundovaného textu podílí a to dává smysl. Ale v tuhle chvíli, že by si Česká televize vychovávala vlastní kritiku, bylo by to hezké, ale asi by to znovu nebylo objektivní. To znamená, ta líheň těch mediálních kritiků by pravděpodobně měla vzniknout někde jinde. Ale myslím si, že to je trošku problém českého mediálního prostředí, protože je to relativně malý rybníček. To znamená, jako specifická odbornost, která která by nacházela časté uplatnění v tom veřejném prostoru a která by byla vlastně spočívala právě jenom v mediální kritice. To v tom českém prostředí není úplně asi reálné, protože tímhle se v Česku nikdo moc neuživí. Pojďme na tohle téma vést debatu. Já jsem avizoval, že hned v úvodu toho svého ředitelského mandátu chci iniciovat a zorganizovat několik odborných konferencí. Ta první by měla být na téma vlastně konkretizace aspektů činnosti televize veřejné služby pro to následující období, ideálně třeba i pro 10 let, ale jde mi především tedy o ty aspekty, které reagují na nějakou konkrétní společenskou realitu. To znamená, kterým směrem míří ta reálná společenská poptávka po tom, co by ta televize měla reflektovat, jaké by měly být ty důrazy. Není to o tom, že si chceme nechat nadiktovat aktuální zpravodajskou agendu. Současně existuje ještě téma pro další konferenci, kterou bych rád realizoval někdy asi v druhé polovině příštího roku, a to by byla konference na téma etických aspektů přítomnosti a činnosti médií veřejné služby v digitálním prostoru. A umím si představit, že bychom mohli v tom dalším čase iniciovat i konferenci na téma založení a kultivování mediální kritiky v České republice. Takže proč ne? Já se tomu nebráním. Já jsem zastáncem toho, že pokud je zpětná vazba korektní a jejím cílem je kultivace toho prostoru, tak je to jednoznačně pozitivní záležitost.
Dobře, změníme trošku téma, ale neposuneme se zase o tolik dál. Zůstaneme u zpravodajství. V rozhovoru pro Deník CZ jste zmínil některé kroky, které byste rád učinil směrem k nestrannosti České televize. Mluvil jste například o tom, že by lidé, kteří jsou hlavními tvářemi zpravodajských pořadů České televize, neměli vyjadřovat veřejně své názory a politické preference. Ale televizní zpravodajství není samozřejmě jenom o těchto tvářích, je to o týmové práci mnoha lidí. Jak tedy zajistit, aby vlastně ten celkový výsledek toho zpravodajského týmu potom tu situaci nebo událost popisoval nestranně?
Tak to není otázka jenom České televize, to je otázka obecné teorie žurnalistiky. A já myslím, že to redakční prostředí nebo ty editoriální procesy v tuhle chvíli jako těch pojistek obsahují celou řadu. A Česká televize je používá. To znamená, ono je to zajímavé především pro lidi z toho úplně vnějšího světa, kteří nikdy s tou zpravodajskou nebo redakční činností nepřišli do styku a možná mají představu, že redaktor ráno přijde s nápadem, vezme si auto kameramana, natočí to, postříhá to a pak to odevzdá, ono se to takhle odvysílá. V tom procesu je celá řada gatekeeperů, kteří v určitou chvíli rozhodují o tom, jestli tohle téma budeme zpracovávat, jestli k němu přizveme takovéhle respondenty, jaké vyjádření těch respondentů použijeme, jak na ně budeme reagovat a potom, jestli ten finální produkt naplňuje ať už stopážově nebo obsahem to, co jsme si od něho slibovali. Takže těch pojistek v tom procesu je celá řada. Ten dotaz tehdy směřoval skutečně na to ohrožování nezávislosti, které je velmi specifické právě díky těm současným technologiím, díky sociálním sítím a přítomnosti našich lidí, a nejde jenom o tváře České televize, ty lidi, kteří jsou vidět na obrazovce, ale jde i, týká se to i lidí, kteří mají vliv na obsah vysílání České televize. A v tomhle tom já jsem tedy velmi, velmi striktní a jsem jednoznačným zastáncem toho, že skutečně, ať už ty tváře nebo lidé, kteří mají vliv na obsah, by se měli ve veřejném prostoru zdržet jakéhokoliv vyjadřování svého názoru nebo bytí jen sympatie k jedné či druhé straně debaty o tématech, nejenom politických tématech, ale všech tématech, které jsou součástí toho aktuálního společenského diskurzu. To znamená, nejde jenom o nějaké sympatie vůči politickým stranám, ale jde i o sympatie vůči třeba konkrétním podobám zákonů nebo společenské debatě o akceptovatelnosti určitého řešení, typicky v poslední době třeba manželství pro všechny. A nejde v žádném případě o nástroj k umlčování těch našich lidí. A nejde dokonce, a to považuji za důležité, o představu, že by lidi, kteří se zabývají zpravodajstvím nebo publicistikou, byli lidi, kteří by mohli vůbec tuhle profesi dělat s tím, že na věc nemají názor. Já jsem přesvědčený o tom, že žurnalistika je obor, který láká lidi naopak, kteří jsou vlastně ve své podstatě velmi aktivní a mají touhu přispívat ke kultivaci okolního světa. O to větší, ale je to závazek vůči jejich posluchačům nebo divákům nebo čtenářům nedát najevo svůj vlastní názor. Protože pokud máte to privilegium, že obrovskému množství svých diváků zprostředkováváte obraz velmi složitého světa, tak jim musíte současně poskytnout jistotu, že váš osobní názor se do toho zprostředkovávaného obrazu toho světa nepromítl. A teď řeknu konkrétní můj pohled na to, co vlastně způsobují ty situace, kdy například naši reportéři se objeví v průběhu, řekněme, Prague Pride na svém facebookovém profilu s barvami duhy namalovanými na svých tvářích. A myslím, že liberálnímu člověku je to blízké téma a vlastně nemá, co by tomu vytkl. Ale televize veřejné služby by měla být schopná přibližovat téma LGBTQ komunit nezávislým způsobem. A pokud lidé, kteří dávají tvář České televizi, jsou na svých soukromých profilech zobrazováni jako aktivní podporovatelé jedné strany toho společenského diskurzu, tak to tu televizi v nezávislosti pohledu na tu věc už diskvalifikuje. A to si myslím, že je chyba. To nic nevypovídá o tom, co já si o LGBTQ komunitě myslím, co si myslím o rovnoprávnosti, ať genderové, jakékoliv. Jde o to maximální měrou zabezpečit nezávislost toho média tak, aby i ten, kdo má na ten diskurs opačný názor, byl aby i pro něj to ta televize jako médium byla zdrojem nezávislé, nestranné informace. A to je můj záměr.
Z rozhovoru pro Deník.cz vyplynulo také to, že by se podle vás mělo ve zpravodajství České televize objevit i více názorů, které obvykle zaznívají mimo mainstreamová média, aby byla realita popisována více v souvislostech. Můžete uvést příklad, jaké názory to například jsou?
Já se domnívám, a to je spíš otázka toho té diskuze, která dneska je vedena z opačné strany, že některé názory by se do zpravodajství nebo do publicistiky dostávat neměly. Já se domnívám, že by se do zpravodajství a publicistiky neměly dostávat názory, které propagují činnost, která je v rozporu se zákonnou úpravou, která je účinná v České republice, nebo které propagují rasovou, třídní nenávist, názory, které vyzývají k nedodržování toho, co máme kodifikováno v ústavě nebo v listině základních práv a svobod. Pokud současně já nejsem zastáncem metody, kterou některá česká média používají, totiž mi to promiňte, ale on to často používané rčení 5 minut Hitler a 5 minut Židi. To není vytváření řekněme objektivního obrazu té společnosti, zejména s tím poznáním, které dneska máme a už máme analyzováno, co se tehdy strašného stalo. Ale to se totiž týká, ta asociace, která mě vedla k tomu, je asociace z nedávné minulosti a je to asociace diskuzí v rámci covidové pandemie, kdy poskytovat stejný prostor a zástupcům vědy a stejným prostor lidem, kteří tvrdí, že mají právo na svůj názor, ale přitom ten názor nejsou schopni podkládat žádnými argumenty, výzkumy. A to taky není cesta a myslím, že to byla v řadě médií chyba. Já myslím, že ospravedlněním může být jedině to, že jsme se všichni ocitli v situaci, kterou nikdo z nás vlastně neměl šanci kdykoliv předtím zažít. A to zmatení z toho, co se kolem nás děje, se promítlo i v tom mediálním obrazu těch událostí. Ale to znamená, na jednu stranu musí ta žurnalistická činnost být podložená vědeckými poznatky a argumenty. Nejlepšími argumenty jaké a poznatky vědy, jaké máme k dispozici. To neznamená, že o 5 let později se možná posunou někam jinam. Ale druhá věc je, že podle mě není vlastně ani praktické, není efektivní zamlčovat to, že se v tom veřejném prostoru ty zavádějící, nebo dokonce úmyslně lživé názory na řešení nebo návrhy, že se tam objevují. Totiž to jim dodává jakoby ještě na větší relevanci. Tudíž závěr toho celého je úkolem seriózních médií a média veřejné služby musí být etalonem serióznosti, je vlastně uvádět ty klamavé, úmyslně zavádějící nebo lživé informace do kontextu a vysvětlovat je. Ale ve chvíli, kdy se budeme tvářit, že tady takové názory, návrhy taková část toho společenského diskurzu, že vůbec neexistuje, tak jim naopak dodáme na relevanci tím, že budeme sami označeni za konspirátory, kteří zatajují část reality.
Tak ono v případě té covidové pandemie, tam byl i problém mezi vědci samotnými. Když říkáte, že to musí být názory podložené vědeckými poznatky.
O to bylo složitější.
Tak tam právě docházelo vlastně i k tomu rozkolu mezi tou vědeckou komunitou, která se sama na tom neshodla, jaké to řešení poskytnout. Tam je právě otázka, jestli teda jakoby se přiklonit k nějaké té části těch vědců, anebo opravdu prezentovat všechny ty vědecké.
Není úkolem médií se přiklánět na jednu nebo na druhou stranu vědeckého sporu, pokud nejste vědecký časopis. A to média veřejné služby nejsou. My můžeme zprostředkovat to, že existují různé názory, ale vědecky podložené názory a potom stejně bude v takových situacích na orgánech veřejné správy, aby se rozhodovali nakonec oni sami. To nejsou média, kdo nastavuje pravidla, jak se chovat v pandemické situaci. A já jsem zastáncem toho, že média by neměla posilovat pocit v takových situacích pocit zmatení, úzkosti, pokud možno přinášet neskreslený obraz té reality, ale nepřiživovat ho zmatením jazyků.
A když jste ještě mluvil o tom, že by bylo dobré uvádět některé ty názory teda do kontextu nebo uvádět je na pravou míru, tak jak ale zabránit potom tomu, aby třeba ten divák to nevzal jako nějaké povinné školení o tom, co si o tom má myslet?
To je obecně už otázka moderní dramaturgie. To je přece to nejzajímavější a současně nejsložitější na dramaturgii, jak dopravit k divákovi relevantní informaci, kterou by měl slyšet, i kdyby sám po ní nebažil, protože je důležitá pro jeho život, ale na to ne nedá jednu univerzální odpověď ani budoucí generální ředitel České televize. A v každé generaci, když to sledujete, když se podíváte na vzdělávací, zábavně vzdělávací pořady nebo populárně vědecké pořady v průběhu jenom posledních 50 let, což je období, které já teda jsem schopen nějakým způsobem z vlastní zkušenosti dosledovat a zanalyzovat, tak zjistíte, že ten způsob, jakým se pracuje právě v pořadech s takovýmhle zaměřením, to znamená, které by nějakým způsobem přinášely užitečné informace, ale pokud možno ne školomeckým způsobem, ty způsoby se zásadně mění. A to je vlastně na tom to nejhezčí, jako sledovat ty trendy, sledovat trendy třeba i na mezinárodních festivalech, protože ti televizní tvůrci, když se bavíme o televizi, tak sdílí ty svoje zkušenosti, ukazují, jakým způsobem k tomu přistupují. A neexistuje nic lepšího, než jako jednak se pokoušet o nové trendy a jednak sledovat, jak to řeší sousedi a jestli je nenapadlo ještě něco efektivnějšího. Ale myslím, že moderní audiovize tohle to už docela jako zvládá a ten proces nikdy nekončí.
Já bych se ještě na závěr ráda věnovala otázce války na Ukrajině. Mě by zajímalo, jestli jste spokojen s množstvím času, který je ve zpravodajství České televize věnován tomuto konfliktu. Je podle vás pokrýván dostatečně, málo, anebo je mu věnováno až příliš mnoho času z těch vlastně zahraničních nebo domácích zpravodajských informací, kdybychom to brali jako poměrově?
Vzhledem k tomu, že jsem zastáncem názoru, že válka na Ukrajině je klíčové mezinárodně politické téma, které se nás bytostně dotýká, tak s tím objemem zpravodajského času, který je věnován válce na Ukrajině v České televizi, jsem víceméně spokojený a jsem rád, že Česká televize a Český rozhlas jsou mezi těmi médii, která se těm informacím důsledně věnují. Já se domnívám, že možná by stálo za to jako lépe mapovat i řekněme nespravodajská témata, která s tím ale souvisí. To znamená spíš jako publicistické záležitosti toho, jak reálně dneska život na Ukrajině vypadá a že by pro českého diváka bylo zajímavé nepřibližovat jenom události na frontě, protože to jsou věci, které často podléhají režimu, který se vyznačuje tím, že jsou to informace často neověřitelné. Jsou to informace, které pocházejí ať už od ukrajinského velení nebo z Kremlu a nám nezbývá, než konstatovat, ale nejsme schopni ověřit, jestli počet obětí je takový, jestli ten postup skutečně bylo tolik kilometrů a tak dál. Ale mám pocit, že se ne úplně věnujeme tomu, jaký reálný dopad to má na život lidí na Ukrajině. Já jsem shodou okolností, myslím, včera četl docela zajímavé srovnání, statistické srovnání počtu obětí toho ukrajinského konfliktu od počátku v únoru 22 do současnosti a porovnání vlastně s mnohem déle trvajícími konflikty, například v Afghánistánu od 70. let až do současnosti nebo v Iráku nebo ve Vietnamu. A ty počty obětí na té Ukrajině už dávno překonaly ty počty obětí těch konfliktů, které jsme dřív považovali vlastně za velmi krvavé. A tím, jak se zabýváme jenom tou zpravodajskou částí toho, co se zrovna dnes stalo, nestalo, tak myslím, že nám skutečná hrůza toho, co se pár stovek kilometrů odsud děje, zůstává víceméně ukrytá. A že to rozhořčení, které podstatná část české společnosti prožívala před rokem a půl, že se začíná rozmělňovat, že možná i částečně získáváme pocit, že se nás to zase až tak moc netýká. A myslím, že se nás to týká velmi. Takže já tu roli České televize v pokrývání ukrajinského konfliktu, nebo respektive ruské invaze na Ukrajinu, považuji za adekvátní.
Já se na to ptám proto, že výzkum Digital News Report od Oxfordského Reuters Institute letos v červnu právě ukázal, že informování právě o tomto konfliktu zřejmě odpuzuje diváky od sledování zpravodajství, protože 36% respondentů včera uvedlo, že se často nebo alespoň občas zpravodajství vyhýbají a právě 60% z těchto respondentů uvedlo, že tím důvodem je válka na Ukrajině. Tak právě v návaznosti na to jsem se chtěla zeptat, jestli je to dostatečné a jestli případně teda nějak se pokoušet tyto diváky získat zpátky.
Já se domnívám, že tohle je otázka, která se nedá zodpovědět jenom čistě s použitím žurnalistické dovednosti. A mě by v téhle souvislosti zajímal názor sociologů a psychologů. Domnívám se, že v podobných situacích, kdy jsme vlastně vystaveni kontinuálnímu přísunu znepokojujících informací, je takový postup vlastně relativně jako pochopitelný, protože my jsme dneska v situaci, kdy března roku 2020, kdy vypukla covidová pandemie, tak se vlastně ten tlak nezastavil. On občas polevil tím, jak jsme jako získali vakcínu proti covidu, potom přišly další vlny covidu, potom přišla ta první energetická krize na podzim 21, potom se to radikálně prohloubilo začátkem války na Ukrajině a my jsme, ta společnost je pod kontinuálním tlakem informací, které jsou znepokojivé. To, co jste citovala, tím pádem, že jako část toho publika má minimálně občas tendenci vlastně ignorovat tu denní agendu zpravodajství, že to je spíš psychologicky pochopitelný moment. A jako já bych asi rád, mně to přijde jako zajímavý výsledek toho výzkumu, ale já bych k tomu potřeboval slyšet ještě vyjádření nejenom statistiků, ale i psychologů, jak s tím naložit. Protože nejsem zastáncem toho, že když o věcech, o negativních věcech, o složitých věcech přestaneme informovat, že oni přestanou existovat. To víme všichni, že existovat nepřestanou. Tak jak vlastně s tím nakládat? Máte ale pravdu, že je to téma, kterým se musíme začít zabývat. Ono totiž, i kdyby se nakrásně zítra zastavil konflikt na Ukrajině, tak příliv těch znepokojivých informací určitě i hned neustane a budeme potřebovat tuhle analýzu i do budoucna.
No, většinou ti psychologové radí úplně se od toho zpravodajství odstavit, anebo alespoň si prostě jakoby to zpravodajství dávkovat po malých částkách a nebýt tomu vystaven třeba celý den.
To
že?
Je rada těm konzumentům.
Ale samozřejmě.
My se teď bavíme o tom, jak k tomu přistupovat ze strany objektivního a komplexního poskytovatele toho zpravodajského obsahu. A tam by mě zajímala ta rada psychologů, jestli vlastně tedy uchopovat ta témata jiným způsobem je řadit v těch relacích. To je zajímavé téma, to je ta debata, která mě by zajímala.
Dobře, tak každopádně děkuji moc za odpověď i za milý rozhovor. Snad někdy příště naslyšenou.
Naslyšenou.
Tak to je pro dnešek všechno, milí posluchači. S Janem Součkem od 1. října generálním ředitelem České televize se ale uslyšíte ještě jednou. Rozhovor s ním jsme totiž rozdělili do dvou částí. V té druhé se můžete těšit na další zajímavé otázky, které se budou týkat například žen v České televizi anebo obměněného personálního obsazení. Pusťte si tedy určitě i druhý díl našeho posledního letního speciálu. K poslechu bude do týdne na vašich oblíbených podcastových platformách. Za pozornost děkuje Lucie Šťastná.